التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمري صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعل لي من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والقوة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك واحي به عبادك. فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من احكام كتابك ومشيدا لما ورد من اعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه واله. واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه واله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
Oh. Azərbaycan mərkəzinin sərhəddə aşırı verilişlərinin tamaşa səsi radio tamaşa qrupu təqdim Boşanma Yazıçı İzak Başoy Singer Azərbaycan Türkçə tərcümə Mustafa Sultan Səs aktyorları ifa tərkibində Rüqəyyə Şadxa Əli Puriyan Yunus Kəbir Venus Möhsənzadə Fatimə Hüseyin Efektor Cəfər Rızay Asistan Səccar Dəşki Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhim Rejissor və prodüser Cəfər Rızay.
Bağışlayın ata, çoxdandır bir sual məni məşğul edir. Onu sizdən soruşa bilərəm?
Əlbəttə ki, soruşa bilərsən oğul.
Neçə uşaq ata-anası olan özü də möhtərəm bir ər-arvadın boşanmalarına necə qərar çıxara bilirsiniz?
Bilirsən necədir oğul? Ailədə ixtilaf ortaya çıxarkən biz dərhal boşanmağı düşünməməliyik. Bilirsən nə üçün?
Bilirəm ata. Dəfələr bunu mənə demişsiniz ki, bir kişi öz həyat yoldaşını boşayanda ilahi əç və mihrabın sütunları titrəyər.
Doğrudur. Və sən hər zaman bu mühüm məsələni yadda saxlamalısan, oğul.
Elədir, ata.
Heç bilirsən ki, mən nədən əksər hallarda anandan yardım istərəm ki, boşanmaq istəyən qadınlarla danışsın və onlara nəsihət eləsin?
Çünki səy eləyirik, imkan daxilində onları barışdıraq.
Doğrudur, oğlum.
Siz dünə zanı kadına diyende ki ararvat boşananda mehrabın sütunları titreyer, eşittiz ki nece bağırıp ne dedi?
Ha, o dedi, mehrabın sütunları bilseydiler ki ben bu zalim kişinin elinden neler çekirem, onda bir defa seher çağı titrerdi, bir defa de akşam çağı.
Elə bağırırdı ki, bizim evin de sütunları titremeye başladı.
Boşanma hükmü de elə bu vaxtlar içindir ki, artık dönüş yolu kalmış. Mənə bak görün, yoxsa sen de benimle gelmek istiyorsan.
Albatta, problem olmasa eğer.
Yox, maneyi yoxdur. Bunların hamısı sənə hayat dersidir. Yaxşı. Gedek ki, insanlar çoxdandır bizi gözləyirlər.
Gedek.
Gedek. Siz mənə tanış gəlmirsiniz. Elə bil bu məhəllənin sakini deyilsiniz, doğrudur?
Bəli, ata. Biz Taburda küçəsində yaşayırıq.
Görürəm ki, çox da gəncsiz, tələbəsiz.
Deyilik, ata.
Nə ilə məşğulsuz?
Bazarda bir mağazam var. Köhnəçi.
Əla. Yaxşı. Buyurun görək, mənim əlimdən nə köməklik gəlir.
Mən ki demədim, müqəddəs atanın nəzdinə gedək. Sən dedin. Yaxşı, başla, nə deyəcəksən de.
Yaxşı, indi deyərəm. Ata, biz boşanmaq istəyirik.
Allaha pənah. Boşanmaq? Neçə vaxtı evlisiz?
5 il olar.
Hanuka bayramından bir həftə keçən 6 ilə daxil olacaq.
Yəqin bilirsiniz ki, boşanmaq bir o qədər də sadə məsələ deyil. Onu səhl məsələ bilməməlisiniz. Müqəddəs kitabımızın buyurduğuna görə, bir kişi həyat yoldaşını boşayanda mehrabın sütunları titrəyir.
Ata, biz özümüzdə bunların hamısını bilirik. Amma biz artıq bərabər yaşaya bilmirik.
Bir deyin görün, uşağınız da var?
Bəli. 3 gözəl qız uşağı. Böyükünün hələ 4 yaşı tamam olmuyor.
Yaxşı. İndi deyin görün, nədən boşanmaq istəyirsiniz? Məsələ nədir?
Ata, mənim ərim bir axmaqdır.
Axmaqdır?
Bəli.
Dünyanın ən alim insanlarından olan Həzrət Süleyman əsərlərində deyib ki, günahkar adam axmaq olar. Yəni Allaha və onun əmrlərinə qarşı çıxmadan böyük axmaqlıq yoxdur. Birinci bölümdə gəlib ki, Allahdan qorxmaq agahlığın başlanğıcıdır və axmaqlar elm və agahlıqdan nifrət edirlər. Gördüyünüz kimi, bütün şər insanlar axmaqdırlar. Allaha pənah. Amma məncə sizin həyat yoldaşınız əsla şər adama bənzəmir.
Müqəddəs ata, bu şərin özüdür.
Bu sözü demə. Qəzəblənmək də axmaqlıqdır. Həzrət Süleyman şeirlərində deyib ki, qəzəb axmaqların qəlbində özünə yuva tikər.
Müqəddəs ata, xoştinətli və fitrətən pak axmaqlar da vardılar.
Deyil, o cür deyil. Yaxşı tinət ağıl və agahlıqdan qaynaqlanır.
Müqəddəs ata, mənim bu həyat yoldaşım hər zaman bir fürsət axtarır ki, mənə bir ad qoysun. Mən ağzımı açıb bir söz demək istəsəm, məni lağa qoyur, istihza eləyir. Müştərilərimin huzurunda məni təhqir eləyir. Mən gündüzdür desəm, o dərhal dönüb gecədir deyir. Dili də çox acıdır. Sizcə, heç bu kimi bir adamla bir evdə yaşamaq olar? Məni yazıq eləyib, bəxt eləyib. Yaşayışımız. Yaşayışımız çoxdandır cəhənnəmə dönüb.
Dediyinizə görə 3 evladınız vardır, elədir?
Bəli, 3 qız uşağı. Biri birindən gözəl. Üçü də şirindilər. Üzlərinə baxanda sanki adamın ruhu təzələnir. Hmm. Amma nə fayda? Arvad ərinə çirkin sözlər deyəndə, ona hörmətsizlik edəndə uşaqlar da öyrənirlər də. Uşaq nə bilir ki? Anası deyəndə ki, atam bacarıqsızdır, uşaqlar da onu öyrənib təkrar edirlər.
Sakit, sakit. Sakit ola bilmirsən əgər, buranı tərk eləsən daha yaxşı olar.
Üzr istəyirəm, ata.
Bir baxın, xanım. Sizin bu rəftarınız çox yanlış rəftardır. Usul kitabında deyirlər, sədaqətli xanım ərini əzizləyər, ona hörmət bəslər. Biz şücaətli xanım duasında oxuyuruq ki, Allah kişini qorusun və şeytandan uzaq saxlasın və qadının dilinə yumuşaqlıq, rəfət və mehribanlıq bağışlasın.
Ata, siz sadəcə onun dediklərini dinləyirsiniz. Nədən məni dinləmirsiniz?
Mütləq sizi də dinləyəcəm. Bu mənim vəzifəmdir ki, hər iki tərəfin sözlərini eşidəm. Yaxşı, indi buyurun görək sizin sözünüz nədir?
Ata, mənim ərim həddindən artıq sadəlöv və axmaqdır. Belini quş belindən də keçirdi.
Sakit, sakit.
Başla. Ata, adamın bir mağazası varsa, müştərini yaxşı tanımalıdır.
Elədir.
Baxmaq həmən, bilməlidir ki, kim həqiqətən bir şey almağa gəlib, kim isə sadəcə gəlib mallara tamaşa eləsin. Yaxşı?
Yaxşı.
Onları gəlib ki, alt üst eləyib, sonra da heç bir şey almadan çıxıb getsin. Müştərilərin çoxu belədilər, almaq niyyətləri yoxdur. Sadəcə mağazaları gəzirlər. Mən özüm belə müştəriləri yaxşı tanıyıram. Onlardan biri mağazaya gələndə tez başdan elərəm ki, çıxıb getsin. Amma bu beyni boş adam. Durur, bir saat onlarla danışır, söhbət eləyir. Bu zaman bir həqiqi müştəri gələndə də məcbur olur ki, bunların saçmalarına qulaq assın. Sonra da gözləməkdən yorulub, bir şey almamış çıxıb getsin.
Yaxşı, yaxşı, bunun çarəsi vardır ki.
Bəli. Bu yüzden de ben ərimlə danışdım ki, bu yalancı müştəriler gələndə mən başımı qaşıyım və ərim bilsin ki, bu müştəridən fayda yoxdur, tez onu başımdan eləsin. Amma bu heç etina eləmiş.
Sizin əriniz sadəcə sizin sözlərizə etina eləmir, yoxsa heç nəyə diqqət yoxdur?
Heç nəyə diqqət eləmir. Deyərlər, qadının çənəsi boş olar. Amma mənim ərimin çənəsi qadınların çənəsindən də boşdur.
Yəni, demək istəyirsən ki, çox danışandır?
Bəli, ata.
Bilsən.
Sus. Bir dəfə bir xanım 3 il əvvəl bayramda fətir bişirməsindən tərif edirdi. Bu cənab, bir saat ağız dolusu yaşana bibisinin nişastalı pudin düzətməsindən danışır. Bu vaxtını danışmağa qoyur ata. Mən də ay başında evin kirasımı ödəməliyəm. Pulum olmayanda da məcburən gedib bibaxorlardan borc alıram. İndi siz deyin, mən nahaq danışıram.
Bağışlayın ata. Bir dəqiqə bizə icazə verirsiniz?
Bəli, buyurun, buyurun.
Gəlsən mənim işimə. Sən bir gəl sözünə qulaq
as. Nə işim var? Artıq bizim bildiyimizdə mənim işim var.
Xahiş edirəm, xahiş edirəm. Yaxşı. Oğlum, sən nə düşünürsən?
Siz də başa düşdünüz ata? Gördünüz yoldaşına necə sevgi ilə baxırdı? O qadın buna bu qədər çirkin sözlər yükləyirdi. Amma o narahat olmurdu ki, heç, bəlkə o sözlər xoşuna da gəlirdi.
Bəs deməli, sən qadını haqlı bilirsən?
Bəli, məncə qadın haqlıdır. Bu kişi həqiqətən axmaqdır.
Xahiş edirəm, rica edirəm, cavan. Doğrusu, mən sənin adını heç soruşmadım.
Mənim adım İşmaykil Mayer. Ancaq hamı məni İşmaykil adı ilə çağırır. Əslində mənim 3 adım var. İşmaykil, Mayer və Alter. 3-cü adımı uşaq ikən mənə veriblər. O zaman ben kızılca tutmuştum be. Neçə dəfələr...
Cənab İşmaykin, sizin həyat yoldaşınızın şikayəti barədə deməyə bir sözünüz var?
Nə söz olacaq ata?
Sən danışma. Axı mən onun müqabilində nə deyə bilərəm ki? Mənim xanımım danışmağı yaxşı bacarır be. Elə danışar ki, hər kəs onun sözlərini eşitsə onun haqlı olduğuna inanır. Bilirsiniz necədir ata? Mən bir sadə adamam. İnsanların ürəyindən keçənləri oxuya bilmərəm. Bax, mən hardan bilim ki, mağazama gələn müştəri həqiqətən bir şey almağa gəlib ya sadəcə getməyə çıxıb. Alnında yazmayıb ki. Bilirsiniz ata, mən öyrənmişəm ki, birisi danışanda mən onu eşitməliyəm. Birinin sözlərini dinləyəndə yoldaşımın başını qaşıdığı başa düşmürəm.
Yaxşı. Ata, bir dəfə də əlamət qoyduq ki, müştərinin niyyəti bir şey almaq olmasa mən öskürüm. Buna nə deyirsən?
Mən nə bilim ki, sən işarət verirsən, ya həqiqətən öskürürsən. Qışda, şaxda, havada hamı öskürə bilər də.
Sakin.
Əlbəttə, xanım, əlbəttə. Sizin yoldaşınızın bu sözü doğrudur.
Baxın ata, indi çoxdandır ki, havalar qızışıb. Amma mənim uşaqlarım dərman qəbul eləsələr də toxtamırlar. Tez-tez öskürürlər. Yaxşı, indi siz deyin, mən neynəməliyəm?
Ata, doğrusu budur ki, mənim həyat yoldaşım xuysuz dünyaya gəlib. Rəhmətlik anası mənə deyərdi ki, Salka elə uşaqlıqdan tez-tez ağlardı. Hər zaman yersiz əsəbi olub hislənərdi. Sanki bir adam axtarardı ki, ondan acıq açsın.
Yəni, bu xanım uşaqlarınızla da kobud rəftar eləyir?
Bəli, ata, yox, bəli. Dedim ki, bizim üç gül kimi qızımız var. Bu xanım vaxtlı-vaxtsız onlara bağırır, onları döyür. Məncə bir tifil məsumu döyən adamın ürəyi daşqan olmalıdır. Belə deyil, ata.
Bir dəqiqə, bağışlayın. Məni bağışlayın. Buyur.
Salam.
Bu xanım mənim həyat yoldaşımdır. Bu iki gənc ərarvat da İşmaykel və Salkadılar.
Tanışdığımıza çox sevindim.
Salam xanım.
Salam.
Necəsiz?
Sağ olun. Xanım Salka.
Bəli.
Mənimlə mətbəxə gəlmək istəyirsiniz?
Mən? Mən mətbəxə gəlim.
Bəli, əlbəttə rəğbətli olsa zəyər.
İstəmirsiniz əgər, getməyin. Rahat olun.
Yox. İstəyirəm. Bir qədər gözüm gəlirəm. Mən bilirəm ki, mən buradan gedəndən sonra arxamca çox sözlər danışacaqsınız. Sən dinmə. Amma bunun mənə önəmi yoxdur hata. Mən özümü bu axmaq kişinin əlindən qurtarmalıyam. Qəbirdə yatsam, bununla bir evdə yaşamaqdan daha yaxşıdır. Buyurun gedək xanım. Gedək və bunları yalnız buraxaq. Yəqin danışmağa çox
sözlər. Ana, mən də gələ bilərəm.
Ay, olmaz. Özün də bilirsən ki, məktəbə gəlməyə haqqın yoxdur.
Amma mən ki, sizin söhbətlər dinləmək istəmirəm.
Dedim ki, olmaz.
Yaxşı.
Bu tərəfdən.
Bəli, gələ.
Oğuz. Mən neçə dəfə sənə demişəm ki, dava tərəfləri bizə gələndə onların sözlərini dinləməyə haqqın yoxdur.
Amma mən dinləmək istəmirəm ki, mən sadəcə acalmışam ata.
Yaxşı, get bir şey tap ye. Amma tez qayıt gəl bura. Cənab İşmaykel, buyururdunuz.
Bəli, dediyim kimi, üç gözəl şirin bizim.
Heç əlacı da yoxdur. Bir kitabda oxuyurdum ki, Həzrəti Məsih gələn gün bütün xəstələri toxtadacaq. Amma axmaqlara
Hiç kömək etməyəcək. Və onlar eləcə axmaq qalacaqlar. Sizcə bunlar nəyə görə belədirlər?
Çox sadədir.
Aha.
Xəstələr özləri xəstə olduqlarını bilirlər.
Aha.
Və bu yüzdən də Allahdan istəyirlər ki, onlara şəfa versin. Lakin axmaqlar zəkalı olduqlarını düşünürlər. Və bu yüzdən Allahın dərgahına heç dua eləmirlər və eləcə axmaq qalırlar.
Məncə bu cümləni qızıla tutmaq lazımdır, xanım. Mənim nənəm də elə bu sözü deyərdi. O deyərdi ki, harada dua varsa, orada düşüncə və ağılda var. Amma mənim əlim səhər yuxudan durmağa, dua eləmək yerinə çərəndiyyat danışmağa başlar. Ona deyirəm, nəyə tələsirsən? Gün hələ təzə başlanıb, gecəyə kimi meymun oyunu çıxartmağa vaxtım.
Ay.
Bilirsiniz.
Nəyi?
İndi deyərəm, xanım. Mənim bu axmaq ərim çox sevir ki, gördüyü yuxuların hamısını əvvəldən axırına dək mənə danışsın.
Mən...
Əlbəttə, xanım. Əlbəttə. Mən də yuxu görürəm, amma yuxudan ayrılmaq hemen hamısını unudaram.
Onu dərsin.
Yuxuları da özü kimi gülünçdir bu axmağın. Yuxudan daşlanıb deyir, yuxuda gördüm, duz qabını utmuşam. Eşidirsən, xanım, duz qabını utmuşam. Sadəcə bir psikopat adam belə yuxular görə bilər. Allah məni bu dediklərimə görə əhv eləsin. Amma məncə ərimin ayaq qabıları da axmaqcasınadır, məzhəkəlidir.
Ayaq qabıları?
Bəli. Ayaq qabıları, qəribədir, hə? Məni bağışlayın. Özüm də bilirəm ki, məndə axmaq var kimi danışıram.
Yox, mən elə
bir adam 6 il bir axmaqla bərabər yaşasa, elə özü axmaq olur, xanımcan. Bir düşüncəli, ağıllı kişinin giyinişi də yaraşıqlı olmalıdır.
Üzü istəyirəm, əziz Salka. Amma məncə ərindən bir bu qədər nifrətli olmağın bir o qədər də düz deyil.
Necə?
Nə ruhuna, nə də ki cisminə yaxşı deyil. Səni xəstə
edir.
Bu nifrət sənin sağlığına da zərər getirə bilər.
Siz haqlısınız.
Bəli.
Yerdən göyə qədər haqlısınız. Amma mən onunla nifrət eləmirəm. O mənə heç pisliyi eləməyib ki.
Amma
hətta məndən də tərifləməyə başlayanda da ürəyimdə ürəyimdə fırtına qopur.
Fırtına qopur.
Fırtına.
Anladım.
Onunla bərabər bir yerə gedəndə də
yaxşı?
Nə cür deyim? Deyərəm.
Rahat.
Utanıram. Yəni xanımcan xəcalət çəkirəm.
Hə. Aləz var olsun, anacan. Mən doydum. Gedə bilərəm?
Hə, oğlum, hə.
Hə, ged, oğlum. Mən çox gözüm var.
Bəli,
deyilmə, xanım. Bir
Bilirsiniz necədir ata? Mənim həyat yoldaşım çox zəkalıdır, sədaqətlidir, gözəldir. Amma dilə acıdır, tünd xuyu var. Məişətimiz çətin olduğundan hər zaman məyusdur. Bizim mağazamızdan bir qədər yuxarılıqda başqa bir mağaza var ki, demək olar, bizə rəqibdir. O mağazada müştəri əlinə iğnə salmağa yer olmur. Yəni, necə deyərlər, mağazanın sahibi tül kürüyür.
Amma
doğrusu, mənim yoldaşımın əsəbliyi, tünd əxlağı müştəriləri bizim mağazadan qaçaq salır. Bizim işimiz belədir ki, qiyməti nə qədər aşağı desən də, yenə də müştəri çənə vurur və istəyir ki, imkan daxilində istədiyini ucuz qiymətə alsın.
Bəli.
Sizcə, kim bugün köhnə mal almağa gələr?
Ucuz mal almaq istəyənlər?
Hə, doğrudur. Amma bilirsiniz, mənim o dediyim rəqibin həyat yoldaşı çox zəkalıdır. Müştərilər ilə yaxşı yanaşır. Hər zaman da dodaqlarında bir gülümsəmə var.
Ama ben hanımıma desem ki müşteriler ile yakşı reftar ile üstüme hücum çeker. Bakışları bıçak gibi iti ve keskindir. Ben sen düşünürüm ki Allah onu kadın değil kişi yaratacağıydı. Neyse vaziyet asla yakşı değil ve biz mecburen boşanmalıyız.
Ama siz barışık ve samimiyetle yaşayabilseniz eğer...
Artık geç olup ata. Ben bundan sonra her bir şeyi Salka'ya bağışlayacağım. Mağaza, bütün mallar, hamısı onunki olsun. Ama bilmirəm ki o... Üç kırda uşaqla nəcrəs işlerin hamısına yetişə biləcək. Çare nedir? O özü bunu belə istəyir. Mən uşaqların xərcinə əlimdən gələn qədər köməkli elərəm. Ama o deyir, ben sadece bayramdan bayrama uşaqları görebilirim. Ve ben de bundan çok narahatam ata. Bilirim ki, onlara çok darıxacağım.
Cenab-ı İsmail, ben hayat yoldaşınızla danışıp ve ondan istedim ki, size icazı versin uşaqlarınızı çok görəsiz.
Teşekkür ederim ata.
Sen orada ne axtarırsan oğlan?
Sikkem düştü masanın altına, taktım. Anam vermiş.
Gel oğlum, gel. Ben de sana bir sikke veririm.
Yok, olmaz Cenab-ı İsmail, olmaz. Ona pul vermeyin, lütfen. Bu büyük şehirlerde adettir. Her gün uşaqlara pul verirler. Bu yaxşı iş değil. Biz uşaq olanda böyle adetler yok idi. Hakikatin ardınca olan kişiler... Allah'tan korkarlar ve tamahkarlıktan nifret ederler. Pul sevenler ribaxar olanlar. Günahların ekseri pul tamahından törenir.
Keşke ata bunu Salka'ya da deseydiniz. Bazen korkuram ki puldan ötürü özünü ölüme versin. Komşumuzun işinin ravad olduğunu görende öz içini yiyir. Onları lanetleyir ve her gece perişan ve pozgun eve dönür. Hatta icazı verin ben bu han oğlana bir sikke vereyim. Bir
yok,
sikkeyle tamahkar olmaz.
Olmaz.
Görürsünüz. Cibimde hatta bir sikke de yoktur. Hanımım her gün ciblerimi aktarır ve her ne pul vardısa boşaldır. Üzül istiyorum han oğlan. Ama söz veririm gelen sefer seni görende mütlak sana bir sikke vereceğim.
Teşekkür ederim ama mesele değil.
Bakışla.
Değildim size. O kadar ki ben bu kişinin elinden çekmişim da yorgunum.
Ata biz hazırız. Söhbetlerimizi de eledik ve hiç neticesi de olmadı. Görünen biz bu iki gence hiç yardım edebilmeyecek.
Ela biz de seherden bunu deyirik de bizim çaremiz sadece boşanmak.
Beli.
Ama bu senin fikrindir. Benim değil.
Siz ikiz de ağıllı ve yetişken insanlarsınız. Bizle de bu kadar.
Bu kadar.
Teessüf ederim ata.
Beli. Ben de teessüf ederim. Yaxşı. Hutbenin okunmasına hazırsınız.
Ben hazırım.
Sen Elizar oğlu İsmail Mayer Alter. Seni hayat yoldaşını boşamağa mecbur eleyen kimse vardır?
Yoktur.
Kanuna uygun olarak hayat yoldaşın Sara Salka'dan boşanmağa karar verilmesine mailsen?
Bela hatta.
Hanım Salka.
Bəli.
Siz bilirsiniz ki, qanuna uyğun olarak boşandıqdan 90 günə qədər evlənə bilməsiniz?
Bəli, bilirəm ata. Elçilər qapı dalında sıradadılar. Artıq kim mən istər ki? Bundan sonra mənim sorağıma gəlsə gəlməsə Əzrail gələr.
Hoş gelmişsiniz, Cenab-ı Michael.
Teşekkür ederim.
Salka'dan bir haberiz var.
Doğrusu ben mağazamı ona bağışladım. Ama o işinde muvaffak olabilmedi. Bazen haftalar gelip geçirdi ama hatta bir nefer de böyle müşterisi olmuyordu. Sonunda da her bir şeyi satıp soğudu ve mağazanı bağladı.
Hay Allah.
Siz nece evlendiniz?
Bela ata, evlendim. Bir neçe yaş özümden küçük olan bir kızla evlenmişim. O kadar güzel değil, lakin dili de acı değil.
Yaxşı.
Birlikte bir mağaza açmışız. İşimiz de yaxşı ileri gidiyor. Mağazamızda müşteri elinden iğne salmağa yer olmadı.
Çok yaxşı, çok yaxşı. Allah'a şükürler olsun.
Şükür olsun,
sağ ol. Salkanın eksine olarak indiki hayat yoldaşım hiç düşünmür ki ben axmağım. Onun nəzərine mən hətta çox da zəkalı və ağıllıyam.
Bağışlayın, cənab-ı Şmaykin. Uşaqlar necə oldu? Onları görə bilirsiniz.
Bəli, bəli. Həftədə 3 gün. Bəzən də 2 gündən bir.
Amma bu doğru deyil.
Salka necə? O da evlənir?
Yox, evlənməyib. Hələ bir zəkalı və ağıllı bir kişi axtarır. Ama hansı ağıllı ve zekalı kişi bir dilacı, özü de üç uşağı olan kadını kabul eder ki?
Bəli.
Ama siz nigaran olmayın. Ben uşaqlara lazım olan her bir şeyi alıp veririm. Hatta tez-tez onlara hediye de gönderirim. Onları görmeye giden de eli boş getmerem. Hatta Salkaya o acı diline rağmen var yoxumu təqdim eləməyə de hazır idim ama gördüğünüz kimi o istemedi. İndi də qalıb tək başına, yalqızdır.
Görə bax, yaxşı yadıma düşdü. Oğlunuz hardadır? Mən ona söz vermişdim ki, bir daha onu görsəm, ona bir sikkə verəcəyim. Lütfən çağırın gəlsin buraya. Həmin,
çağırın gəlsin.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, indi isə Təbriz Radiosundan Hacı Ağa Ərdəbilinin söhbətlərini birlikdə dinləyəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Və sallallahu ala nəbiyyina Muhammedin və alihət tahirin. Maadın barəsində danışdığımız sözlərdən belə nəticə aldıq ki, insanın əməli məhv olub yoxa çıxmayacaq. Nəticəsi yaxşı ola, ya pis ola, özünə qayıdacaq və o nəticəni və onun aqibətini görəcək. İndi bir neçə nümunə əməllərin aqibətindən ki, bu aləmdə insanların ətəyini tutaq, o aqibəti əmaldan bir neçə nümunə ərz eləyim. Bunların üzündən hesab eləyək, görək əməllərin nəticəsi ahirətdə necə olar və onu anlayaq, başa düşək. Çünki keçən həftə dediyim kimi, dünya ilə ahirət bir-birinə bağlı olan bir məsələlərdirlər, ayrı bir şey deyirlər. Müttəsildirlər və bir işdədirlər. Fərz eləyin, maşınımızla bir yolda gediyoruz. Uzaqdan bir qərəlti gözümüzə gələyik ki, əyləyik, düzələyik. Çünki yaxınlaşıyoruz, görüyoruz ki, bir nəfər kör, ya lal, ya bir iflicdir. O yolun yaxınlığında bir kənd var. O kəndin əhalisindəndir. Gündüz günüzlər bu ya özü gəlir, ya biri gətirir bunu. Bu yolun qırağında əyləşdirir. Uzaqdan ki hiss eləy bir maşın gəlir. Maşın buna yaxınlaşdıqca o qədər ki məsələn buna mümkündür. Ayağa qalxır, əyilir, düzəlir və bir səslər özündən çıxardır. Ta o musafirlərin birinin ürəyi buna yansın və buna bir pul versin. Biz bu mənzərəni görüb, keçib gediyoruz. Bu vaxt özümüzlə belə fikir ediyoruz ki, əgər bunun əli olaydı, ayağı olaydı, iflic olmaydı, gözü olaydı, dili olaydı, yine de gelip bu yolun qırağında oturup dilənçilik elərdi. Aya rüzgar bunu belə xar elərdi, bu cür bu günün keçirdərdi. Bu şəxs, bu insan özü genava bir insan və beçara bir insandı. Dünyanın ləzzətlərindən də xoşluqlarından da məhrumdi. Dünyanın görməlilərin görməy və onların ləzzətini də dadməy və dərk eləmi. O, yer üzündə gəzməcin, əməlin, səyin, məsələn, ləzzətindən bir bəhrədir. O, işləməcin ləzzətindən bəhrəsi yoxdur. Onun evi, məskəni elə bu yolun qırağıdır. Və bu yoldan keçən maşınların tozlu torpağıdır. Əgər salim olsaydı, sağlam olsaydı, yenə bu zillətə boynun əyərdi, bu zillətə tən verərdi. İndiki təvanı yoxdur, biçarədir. Bunları hiss eləy ya eləmək, eləncə aruzu bunun ürəyindən keçək ya keçmək, bunların həsrəti bunda vardır ya yoxsa yoxdur. Ayağının o dən gördücü ürəyi yanmay ya o qurumuş gözləri öz halına ağlamay. Qətən əgər bu insan sağlam olsaydı hətmən bu günə düşməzdi. İndiki beləncidi bunların hamısın o başa düşey ürəyində də həsrət otuyanay vəli nə edə bilər? Çarəsi yox. Əlindən bir iş gəlmək, ümidi kəsilibdir. İndi görək, niyə bu cür biçar olubdur? Niyə kör olub, ya lal olub, ya şil olubdur? Niyə bu günə qalıbdır? Yaxşı budur ki, maşınımızı məsələn döndərək, gedək o yaşadığı kəndə, orada maşından düşək, küçələrində gəzək, əhali ilə danışaq. Görək, bunun yazısı niyə belə olubdur, bu bir bədbəxt insan olubdur. Görək, niyə bu sərnivişdə, bu yazıya bu düçar olub, giriftar olubdur. Təhqiqdən sonra bizə məlum olub, bu uşaq vəxtində bu insan çiçək çıxardıbdır. Kətdə sağlamlıq vəsaili ya beləncə bir tip, məsələn, evi yox idi. Atası, anası da bunun cahil bir insanıdırlar. İmkanları da mali cəhətdən zəif idi. Eləyə bilmədilər onu bu çiçəyin xətərindən nəcat versinlər. Nəticəsində onun iki dənə işıqlı çaraq kimi gözü ki, onunla yolun görəydi, yolun işıqlandırıldı. Onlardan məhrum olubdu və aləm onun üçün bu cür qaranlıq olubdu. Həyatın şirinliyi onun ağzında acı olub və həyatdan ləzzət apara bilmir. Ya təhqiqdən sonra bizə məlum olubdu ki, bunun atası və anası siflis xəstəliyini tutublar, üçün nadanmışlar, qəzaətləri, imkanları olmayıb, özlərin yaxşı malicə eləyə bilməyiblər və o xəstəliyin əsərində, nəticəsində bunların uşaqları lal olub ya iflic olubdur və bu cür qərəbaq və biçar olubdur. İndi ki, bunun bu günə qalmağının səbəbini biz bildik, niyə bu fəlakətə düşübdür bu? Eləyə bilmir ki, onu çarə eləyək ya yox? Yox, bizim əlimizdən heç bir iş gəlməz. Çünki olan olur, bu da bir çarə olur. Heç kəs də eləyə bilməz də bunun qabağını alsın. Amma bunun o mənşəin və o, məsələn, qulağın ki, bu oradan baş verikdi, onu biz biliyoruz. O fəqridir və cəhalətdir. Fəqri, cəhaləti əgər əlac eləyə bilsək, bir çarə tapılar ta aləmdə bundan sonraki insanlar, uşaqlar bu cür giriftar olmasınlar. Sağlamlığın vəsaili nə mənədir, onu hazırlayək. Hər bir kətdə tibbi imkanlar olsun, ta belənçi xəstəliklərdən uşaqlar məhfuz olsunlar, həm müalicə olsunlar və nadanlıqdan, imkansızlıqdan bir belənçi günə düşməsinlər və çarə əldən getməsin. Bir ikinci nümunəndi ərz edəyən. Süb vəxti ki, dövlət işçiləri hamısı idarədə öz işinə hazır olaylar, bu saatda türmənin müdiri öz otağına, öz iş yerinə müraciət eləyib və əlində bir siyahə vardı. Orada o şəxslər ki, onların həbs müddəti başa çatıb bitirdi. Onların nümrələri ilə, adları ilə bir-bir çağırı və onlara deyir ki, sizin günləri azad olmaq günüzdür, həbsiniz başa çatıbdır. Bir böyük dəmir qapı açılır, bir xoş heykəl, əndamlı, ucaqədli bir cavan ki, 4 gün, məsələn, bir sutqa həbsidə qalıb, indi polis ilə gəlibdir türmənin müdirinin otağına, istəyir, mürəxəs olsun, çıxsın, geçsin. Bu türmənin müdiri ona deyir, get, ancaq müvazib ol, bir də bura qeyd eləyəsən. Orada olan hazırlar hamısı təəccüb eləyirlər. Məgər mümkündür biri belənçi bir əzablı yerdən çıxıb gedə, yenə də bura qeydə, əcəb bir söz deyir bu türmənin müdiri. Amma o deyir, yadından çıxmasın. Buranın çətinliyini yadından çıxartma, bir də hava su yığıb yerə bura qayıtmıyorsan. Cavan gedir, sabahlar axşam çağı ki, türmədə olanlar o bir günün əzabından istəyirlər, biraz dincəlsinlər, axşam çağı istəsinlər, yatır istirahat eləsinlər. Bir də həmin dəmir qapı, türmənin qapısı açılır, bir də həmin pasıvan, həmin cavanla ki, əlan dedin, bir də qəytərik bunu türməyən. Hamı buna diqqətlə baxırlar. Bunun səbəbi nədir? Nə günah vəis oldu bu dəqra qəytsin? Bu, bünyəli bir cavan, heykəli, qəddi, qəvarəsi, sağlam bir insandır. Niyə bir də bura qəytdi? Səbəbi budur. Əqli biraz azdır. Tərbiyəsi də naqistir. Əqlinin nöqsanına görə, tərbiyənin də olmamağının səbəbinə bunun məbadi əxlaqı zəifləyibdir. Bir əxlaq cəhətindən zəif bir insan olubdur. Əlindən işlər gəlir, yaxşı mexaniklik bacarır. Bir yerdə şofir kimi işləyib, yaxşı maaş da alırdı.